subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor arbaca ah 18-ka bisha janaayo sanadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6-da iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay ama hadal ka jeediyey furitaanka shirka dib u heshiisiinta ee koonfur galbeed ee soomaaliya.
dadka reer koonfur galbeed oo hoggaankooda siyaasadeed ama mucaarad ha ahaada ama muxaafad ahaada ama talada maanta ha hayo iyo odayaashooda dhaqanka iyo dhallinyaradooda iyo bulshadooda rayidka, waxaan rabnaa mushkiladahooda inay inta tashadaan, isla fadhiistaan, ay xallistaan. waxaan ku kalsoonnahay inay xallisa karaan, laakiin waa idin fiiriyo hayna. ninkii meel ka qalloocinaya gacantaan ka qabanaynaa. waxaan leenaa ukaadi adig saad maan.
waraysi aan la yeelanay madaxweynaha ismaamul goboleedka galmudug axmed kaariye qoorqoor oo ku sugan magaalada xarardheere ayaan idiin haynaa, iyo suuqii waaheyn ee gubtay muddo laga joogo ku dhawaad 10 bilood oo haatan la bilaabay in laga dhiso suuq casri ah. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. hal qof ayaa ku dhintay god dahabka laga baarayay oo ku yaala degmada Baki ee gobolka Awdal, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o e da Haashim Sheekh Cumar Good.
marxuumka oo magaciisa loodhan jiray Carab Xasan Cabdilaahi Carab Dheere ayaa waxaa ku dumay godka uu ka raadinayay dahabka oo ku yaalay deegaan Buuraley ah maalintii shalay, waxaana lagu aasay deegaanka Ruqi. marxuumkan ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey ee ku geeriyooda god macdanta laga qodo oo ku dumay deegaanada gobolka Awdal tan iyo intii dadka qota macdanta iyo dahabku ka bilaabeen dhulkaasi Buuraleyda ah ee gobolka Awdal. dadkaasi oo badankoodu aan lahayn aqoon, islamarkaasina aan haysan qalabka lagu qodo macdanta. Haashim Sheekh Cumar Good, v o a, Buurana.
taliyaasha militariga dalalka Maraykanka iyo Ukraine, jeneraal Mark Milley iyo jeneraal Valeri Zelensky, ayaa markii ugu horreysay si fool ka fool ah talaadadii shalay ugu kulmay saldhig militari oo ku yaala koonfur bari ee dalka Poland. talaabadan ayaa loo arkaa calaamad muujinaysa sida ay labada waddan uga go'an tahay inay xoojiyaan iskaashigooda ku aadan ka difaacista ciidanka Ruushka ee duulaanka ku soo qaaday Ukraine muddo hadda laga joogo 11 bilood. jeneraal Valeri Zelensky, waraysi uu bishii December siiyey wargeyska The Economist, waxa uu ku sheegay in ay u baahan yihiin 300 oo taangi, 600 ilaa iyo 700 oo gaadiidka dagaalka ah, iyo 500 oo hubka lidka diyaaradaha ah si ay isaga riixaan ciidamada ku soo duulay ee Ruushka. warka caalamka dhegeystayaal waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaa shalay si rasmi ah uga furmay shirkii dib u heshiisiinta ee u dhexeeyey maamulka koonfur galbeed iyo qaar ka tirsan siyaasiyiinta maamulkaas. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Maxamed Lafta Gareen ayaa ka hadlay muhiimadda shirka iyo in aragtiyada la isu soo dhaweeyo, sidau warbixintan ku eegayo wariyaha v o e da Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ayaa garankii dambe ee shalay wuxuu ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. waxaa ka qayb galay shirka siyaasiyiin, odayaal dhaqameed, waxgarad, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. sidoo kale shirka waxaa ka qayb galay madax ka socotay dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud. mas-uuliyiinta ka hadlay furitaanka shirka ayaa sheegay shirkan dib u heshiisiinta koonfur galbeed inuu muhiimad gaara u leeyahay shacabka koonfur galbeed. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa sheegay shirka in looga hadlayo dib u heshiisiinta maslaxadda ummadda koonfur galbeed iyo horumarkooda.
qalbi furan kusoo dhawaada, walaaltinimo kusoo dhawaada, nabad kusoo dhawaada, wadahadal kusoo dhawaada, waa la kala aragti duwanaan karaa, waxbaa la isku qabsan karaa, waxbaa la isweydiin karaa. nin walbaba waxaa la yidhaahaa nin kasta meeshuu u dhumay jid baa jira. marka ha la wada fadhiisto meeshuu jidka rasmiga ah jira, ha laga wada hadlo sidii hore loo sheegay. aniga 30 sano oo burburka dowladda uu jiray, markay ugu badnayd waxaan tegay Nairobi, dadka diyaasibaraha amahay dalkan joogo. wixii mushkilad dalkan ka dhacday oo lasoo maray oo dhan goobjooga aan u ahaa, cimri fiican iyo waqti fiicanoo la joogana waa soo qaadanay. maanta oo 5 kilomitir oo xabsi annagoo dhan aan ku jirnay, mar labaad inaan dhibaato kale iyo meel aan loo qaxa aan lahayn qax kale la galo raalli kama nihin. qof kasta oo mas-uula wixii uu rabo, kii xil haayo, kaan xil haynin, waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay amni.
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka dib u heshiisiinta baydhabo ka furmay. wuxuu sidoo kale madaxweyne xasan sheekh cadeeyey inaan la ogolaan karin shacabka koonfur galbeed inay la kulmaan caburin dhanka hadalka iyo safarka.
maantana waxaan isugu nimiday oo aan ka wada hadlayna waxay tahay dowladda koonfur galbeed aan ilaashanno, kii hadda haayo noo ilaali, kan usoo socdo noo sii ilaali. waxaan rabnaa waxa kale aan ka hadalno beledkan, dadka rabitaankiisa iyo xoriyadooda marna ma la compromise garayn karo. xoriyadda qowlka, xoriyadda safarka, xoriyadda imaatinka, xuquuq oo aasaasi ah oo dastuur ee waay waa bannaan tahay. waxaa reeban nin qori wato dhahay warkayga haddii la dhagaysan waayo aniga dadkaa dilaa maamulka iyo dowladnimada iyo waa duminaa intaan ka baxaa. nin dhahay haddii laysla hadli waayo oo nimaa maala dhaweyta i weydiiya wuxuu yihi niyo adiga mucaarada ahaa jirta mugaad mucaaradka eedne waataad muxuu ahay bannaanka taagneede maxaa maanta badbaado qarnaana la yidhaha waa adigii dhihi jiray maxaa maanta badbaado qaranta koonfur galbeed aad muxuu ahay u gaagaabinayood muxuu ahay si fiican u qoray marka waa u sheegay waxaan dhahay saaxiibkay runtaa waa laakiin labaan ku kala duwanahay annaga maalintaas ha nalala hadlaa naloo diiday war ha nalala hadlo extensionaa la sameeyey extensionka laftiisa inaan ka hadalan rabnaay ha nalala hadlaa nalaga diiday ma ladinla hadlaayo 2 sano waaye waa dhammaatay laakiin hadda koonfur galbeed maanta gogolaa fidsan kaali soo fadhiiso maxaa qabtaa maxay kula tahay intay wax ka qaldan yihiin inta may ka qaldan yihiin adna waa ila saxan yihiin adna waa kula qaldan yihiin aan waranno aan ka heshiino oo meel isla dhigno berri.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhanka kale wuxuu la hadlay dhinacyada khilaafka u dhexeeyo gaar ahaan maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed.
dadka reer koonfur galbeed oo hoggaankooda siyaasadeed ama mucaarad ha ahaado ama muxaafad ahaado ama talada maanta ha haye iyo odayaashooda dhaqanka iyo dhalinyaradooda iyo bulshadooda rayidka, waxaan rabnaa mushkiladahooda inay inta tashadaan, isla fariistaan, ay xallistaan. waxaan ku kalsoonnahay inay xalliso karaan, laakiin waa idin fiiriyo hayna ninkii meel ka qalloocinaya gacantaan ka qabanaynaa. waxaan leenaa ukaadi adiga saan macan dowladda koonfur galbeed oo madaxweyne cabdicasiis uu madaxda ka yahay waxaa laga rabaa in ay dadka iyo xuquuqdooda iyo wuxooda ixtiraamaan. dadka kale ee mucaaradka ama siyaasiyiinta ee ra'yiga qaba iyagana waxaa laga rabaa dadka amnigiisa inay ilaaliyaan. qoraga xal ma keenaayo, hoggaan ma ku gaarsiinaayo, meel ma ku gaarsiinaayo. inta hadda joogto maamulka iyo taladana meesha ma kugu hayn karo qoray. dadkan raalli ahaanshahoodaa meesha idinku hayn karto, kuwa usoo socdana dadkan raalli ahaanshahoodaad ku imaan kartiin dadka fursad hala siiyo.
Siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku sugan magaalada Baydhabo oo ka qayb galaya shirka. Waxaana maalmaha hore shirka dib u heshiisiinta diiradda lagu saari doonaa sidii xal loogu heli lahaa shaqaaqada 23-ka bishii hore ka dhacday magaalada Baydhabo, kadibna waxaa loo gudbi doonaa ka hadalka arrimaha siyaasadda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsanid Catoosh. Kooxda Al-Shabaab ayaa guuldarro xoog leh toddobaadkan kala kulantay bartamaha Soomaaliya kadib markii ciidamada dowladda ay ka qabsadeen magaalooyin muhiim ah oo ay muddo badan kooxdaasi maamulaysay. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa V O A-da u sheegay in qabsashada Xarardheere iyo deegaanada kale ay guul weyn u tahay dadka Soomaaliyeed, isaga oo ballan qaaday in maamulkiisa uu amni iyo nololba ku soo celin doono deegaanada Al-Shabaab laga xoreeyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ee Xarardheere ku wareysatay madaxweyne Axmed Qoorqoor iyadoo ugu horreyn weydiisay tallaabada xigta kadib qabsashada Xarardheere.
Shabaab waa jabeen, waa inaad ka soo firxadeen dhulkaas, waana dalo joognaa oo ciidamada qalabka sida qeybada kala duwan, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada daraawiista Galmudug, shacabka kacdoonka kala hor yimid qawaarijta, dhammaan waa la wada daba joogaa meel kasta oo galaan iyo meel kasta oo ufarxadeenna waa uga daba galay maasha allahu tacaala.
Xarardheere waxay Al-Shabaab ka hor ahayd xarun burcad badeed, kadib Al-Shabaab ayaa qabsaday, taasi haddana waxay noqotay xaalad kaloo taagan. Hadda maxaad ku xalinaysaan in Xarardheere ay noqoto magaalo nabadeed, dadku ay u siman yihiin oo magaaladu aysan ku noqon xaalkeedii hore?
Xarardheere oo kaliya ma ahan deegaanada laga xoreeyey cadowga qawaarijta. Waxaa qorshaheenu yahay inay dhammaantood ku soo celinno amnigii, xorriyaddii, noloshii ay waayeen muddo dheer oo ay ka qaaday argagaxisadu inaan ku soo celinno ayaa qorshaheenu yahay, oo ay helaan amni, helaan waxbarasho, helaan caafimaad, helaan dhammaan maamulo iyo dad adeega helaan ayaa qorshaheenu yahay. Oo aynan haysan oo ay ku jireen boob iyo dhac iyo baab iyo dil ay gacanta intay ku jireen gacanta qawaarijta ay ku jireen.
Marka qorsheheenu waxaa jirta dhinaca maamulkaad ka hadashay, magaalooyin badan oo waxaa jira ay ka mid tahay magaalada Xarardheere, maamulaad usoo magacowday deegaankaasi, laakiin deegaano badan oo Galmudug dhinaca kalena waxaa ka jira in dadku iyaga ay soo doortaan ciddii maaragtay maamula deegaanadaasi madaxda ka noqonahayd. Ma siinaysaan fursadaasi deegaanadan kale ee dhowaan la xoreeyey si wax dadku isugu raacsan yihiin oo aadan kor uga keenin ay u helaan, oo maamul ay dadku raalli ka yihiin ay u helaan?
Falastiin maamulka lasii magacaabayo waa maamul si kumeel gaar loosii magacaabayo. Deegaanada xorta ee Galmudug dhammaantood waxaa ka hirgalay maamulo dadku doorteen, golayaashii deegaanka soo doorteen oo ay dadku soo doorteen. Tanna waxaan u rabnaa sidaas oo kale, meeshii maamul in loosii magacaabana waa lagu qasban yahay oo gaarsiiyo doorasho. Marka maamulada aan magacaabayna waa maamuladii doorashada golayaashii deegaanka, ma aha maamul aan si rasmiya u joogaya. Ma jire maamulkaysa waa kumeelgaar si waqtiga doorashada loo qabto
waxaa la sheegayaa in wadamo maaragtay saaxiib la Soomaaliya ay gacan idinka siinayaan dhinaca hawada. Kaalmo intee la-egaad ka helaysaan dhinaca dagaalka hawada?
Walaal, cadowgaani waa sabab tahay, waa cadow gadixiso caalamiya weeye oo khatarta ay ku hayaan Soomaaliya, adduunka ku hayaan. Marka saaxiibada Soomaaliya waa naga kaalmeeyana waa waxa weyaan wasu kaashanaynaa, waana gacantii un markaas suurtagal ah ama si sax ku haboon lasaga kaashada ana ka kaashanaynaa. Marka waa garabtii ama gacantii aan ka rabno ka dalbanno inaan ka helno waa shay ku haboon, maadaama ay cadowgaana yihiin cadow caalamiya.
Deegaanada hadda aad tagtay ee Al-Shabaabka laga saaray, xaalada bini'aadanima laga sheegayaa oo waxbarashada ugu horeyso, caafimaadka ugu horeeyo, marka laga reebo in military ahaan al-shabaab looga xoreeyo, maxaa u diyaara oo aada hadda ugu talagasheen kadib al-shabaab magaalooyinkan in laga hirgeliyo?
Waa waxaan ugu talagalnay markii laga xoreeyo kadib ayagana sii dadkan waahi dadka sida ay u dhibaateynayaan dhinac walbay u dhibeen, way qaxinayaan, way qafaalayaan, way qasbayaan dadkii ay sii maranayaan inay duurka iyo dhibaato kun ay sii geliyaan. Dadka waa soo celinaynaa, waxaana nagu baaqnay uguna baaqaynaa adeo halkaan kaysanaya inay dadku kusoo laabtaan guryahoodii iyo haddiiba ay wax un ganacsiga haysteen ama ay noo raadiyeen ay soo laabtaan si loo gargaaro oo loogu sameeyo barnaamijka xasilinta iyo gurmadka loogu sameeyo. Marka qorsheenu wuxuu yahay kaas weeye inaan dadka wax walba oo ay haystaan umadu ay asaas nolosha kaasi yahay dhammaan ayaa ka maqan, gargaar ma gaari karin, cid u adeegsan ma lahayn, cid qasartoo boobto dee khawaarijtaas maahane, dhammaan inaan intaasoo aan soo celino, aanan beesha caalamka ka codsano saaxiibada soomaaliya inay naga gargaaraan baahiyahaas muddada dheer dadkaas ku harsaday. Marka saas ay tahay inaan gaarsiinaba inillaahi tacaala.
Ugu dambeyntii, qorshuhu marka hore wuxuu ahaa in dagaalku dhowr dhinac uu ka bilowdo si culays hal mar loo saaro al-shabaab. Hadda meelaha qaar uu ka socdaa, meelaha qaar uu tartiib uga socdaa, meelaha qaar xooli uga socdaa, meelaha qaar waa hakada ku jira, maamulada qaarna maba aanay bilaabinba. Culays intee la-eg ayaa maamulada deriska idinla ah kasoo wajihi kara dagaalka aada hadda deegaanada ka wadaan galmudug, haddii aanay u diyaar garoobin inay ama iska celiyaan ama xuduudaha adkaystaan ama dagaalka aanay kusoo biirin?
Dagaalkan oo lagula jiro khawaarij, dagaal hadda in loo kala qaro ama lagu kala maqnaado ay sax tahay ama suurtagal tahay maaha. Waa deegaanadii hadda ayaana ka socona, waxaan aaminsannahay inay bilaabi doonaan oo ay ku jiraan ay ku tala jiraan arrintaas. Haddana dagaalku si ballaaran u socdana hadda meelo yar kama socdo, meelo badan buu ka socdaa. Annaga deegaanada nooma kala xariisna, haddaan galmudug iska xorayno oo inta dhiman oo meelaha ay ku farxadeen kaga daba tagno waa ka daba tagay maasha allah. Deegaanada kale ama deegaan kale oo soomaaliyeed oo ay kusii harsan yihiin ama ay usii socdaanna ugama harayno, maxaa yeelay kaase ka mida dhulka soomaaliyeed oo ay dadka ku dhibaateynayaan. Annaga dee hal jir baan nahay, waa ku wada xanuunsanaynaa, wayna wada dhibaateynaysaa, waana la soo kaarna mid.
Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan. Wareysigan oo dheer waxaad kaga bogan kartaan oo aad dib uga dhageysan kartaan bugga internetkan ku leenahay ee v o a somali .com. Haatan Hargeysa, suuqii waaheyn ee gubtay muddo laga joogo ku dhowaad 10 bilood ayaa waxaa haatan la bilaabay in laga dhiso suuq casri ah, sida ay sheegeen injineerada ka tirsan shirkadaha gacanta ku haya dib u dhiska suuqaas. Warbixin uu arrintaasi ku eegayo waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Inkastoo weli ay sii muuqdaan raadkii iyo dhibaatadii uu ka tegay dabkii ka kacay suuqa waaheyn ee bartamaha magaalada Hargeysa muddo haatan laga jooga 10 bilood oo ku beegan qiyaastii bishii Abriil ee sannadkii 2022, haddana waxaa muuqata dhinaca kale rajo iftiimaysa, taasoo yididiilo cusub gelisay dadka guud ahaanba la socday duruufii ka dhashay dabkii suuqaasi ka kacay. Muuqaaladani waa dib u yegleelid iyo dhismayaal ishaadu marka ay qabato ay ku farxayso, sababtoo ah haraagii iyo dambaskii halkan ee maal iyo mood wixii yaalay halkani uu muddo ka muuqanayay ayaa hadda durba isu beddelay muuqaal haykalkiisu dusha ka sii muuqdo oo ah sida uu eegaan doono suuqani marka uu dhismo. Qaar ka mid a injineerada shirkadaha ku guulaystay dhismahan ayaa u sheegay barnaamijka qubanaha v o a tirada sekadaha naqshaddii hore la soo dejiyey laga tixraacayo ee haatan dhismahoodu uu socdo.
Waxay isugu jireen rbeerin, blokyo rbeerina, iyo blokyo dib u dhis loo bilaabayo from zero scratch laga bilaabayo marka laba blok mooyaane 22 kale hawshood waa socota waxaan rajaynayaa insha Allah waxa ugu dhaqsa badan leh inuu guud ahaan noo dhameystirmaan dadkii blok iska lahaa ee guryaha dadweynaha qol walba waxa lagu wuri blokka oo wada leeyahay intaa ku heshiisay idinku shirkad alaalay shirkada aad jeceshihiin uu la tago nana soo heshiiyay qiimaha la idinku dhisayo dawladda 145 ay idinka siin doontaa in 55 ka hor idinka ku darsanaya iyadoo waliba nashqadii dawladdu aan la dhaafayn dawladdu kula soconayso marka waxaan filayaa waxay tahay sidii ugu fiirsanayd ama ugu cadaalada badnayd ee la sameyn kari lahaa
inkastoo maalqabeenno iyo ganacsato waaweyni ay ku jireen dadkii ku ganacsanayay halkan haddana waxa ku jiray dad aad u danyara oo muruqmaal iyo maskaxmaal bale kuwaas oo hanti ku lahaa amaba u soo shaqeeya fooftiga jiray haddaba waxaa la tilmaamayaa inaanay isdhiibin oo aanay noloshoodu markaasi soo gabagaboobin balse ay weli magacii ganacsiga sii haystaan isla markaana ka xoogsadaan suuqyo kala duwan sida uu sheegaya mid ka mid a ganacsatadii iyagu halkan hantida ku lahaa oo sharaxaya sida weli dadku ay suuqyo ku meel gaara noloshooda ugu maareeyaan
dhibtii ka dhacday waxayd runtii in muxuu ahaay u basbeelo ganacsigii iyo dhismayaashii iyo suuqyadoo dhani waxa weeye markaa waxaa muuqanaysa in maantana de waxaanu arkaynaa dadkii ka qaxay bartan ee ka tegey ismay dhiibin laakiinse nolosha halkiiba kasii bilaabeen oo runtii waxaa jira suuqyo temporariya oo muxuu ahaay ku yaala goobo inka muxuu ahaay meelo kale loo raray oo dowladdu ay rartay iyo meelo muxuu ahaay suuqa dhexdiisa dadkii intii badbaaday layskugu guuray oo lays ciiriyaday oo halkii hal meherad ay ahayd shan meherood laga dhigay oo muxuu ahaay dadkiina waa dad isku noola waa runtii waa dad isjecel oo way isku soo qaxeen isku soo guureen ganacsigana kolley dad way ka jiraan dad muxuu ahaay dabadda ka jogaata qofkale wuxuu hayaba uu sii wada astaantii ganacsinimo
xubin ka mid a guddida ganacsatada iyo culimmada somalilan suuqa waaheen ayaa si weyn ugu mahadnaqay dadkii khasaaruhu ka soo gaadhay suuqan samirka ay muujiyeen iyo sida ay ugu adkaysteen duruufaha adag
horta marka ugu horreysa dadkaasu dad fiican bay ahaayeen oo masiiba ku dhacday way samreen waan xasuustaado kii la waraystaaba markay meeshu dambaska noqotay wuxuu lahaa inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun buu lahaa marka horta dadkaasu samirkii ilaahay subxaanahu watacaala wuu aqbalay waanay meeshu way soo kabatay waa aragtaano meel baloogyadii oo dhani gacantaa lagu haya waa kuwa wada dhaqaaqay waxaana la rajaynayaa biidni illaahi subxaanahu watacaala inay dhammaystirmaan marka dadka waxaan leeyahay sidaa u samirteen maaratay imikana u samra ha isdhiibina noloshu waa halgan meelaha tembereriga kusii shaqaysta meeshiina dhowaan iyadoo sallaxan oo sidii hore kasii fiican yaa u iman doonta biidni illaahi tacaala
dhawaaqigii gubashada dabkani markuu dacallada dunida gaadhay shanta qaaradood ee adduunkaba waxaa ka soo gurmaday dadka soomaalida ah iyadoo shirkadaha waaweyn ee ganacsatada soomaaliduna ilaa iyo dadka qurbajooga ahina ay isu taageen inay gacan ka geystaan dadkii waxyeeladu soo gaadhay
dad badan ayaa habeenka khasaare culus 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 ku soo gaadhay dadku inta badan waxay ka hadlaan waaheen market khasaaraha soo gaadhay anigu waxaan qabaa in magaalada oo dhani dhaawac soo gaadhay waayo baacmishiriga waaheen ka socday dhaqaalaha gobolkan iyo regionkan hargeysa ay ka mid tahay ayuu saameyn ku lahaa ama jabuuti haato ama etoobiya haato ama magaalooyin kaleba ha ahaatee marka daarihii u dhowaa waaheen suuqa waaheen isaga laftiisu oo dahabshiil qaar uu ku leeyahay ama laamahay qaar ka mid ay ku leeyihiin dhaawac baa ka soo gaadhay danal restaurant dadku way ka yaaceen dabkii magaalada dhow waa laga qaxay waa laga cararay marka taas waxay keentay inaan anugu haddaan nahay ganacsatada dahabshiil iyo somtel iyo ka mid yihiin iyo ii dahab inaanu ganacsatooyinka oo dhan subaxdii bilowno kuwa ugu waaweyn la kulanno ninaano khasaarahan dhacay mid hore u dhacay maaha dadku dhibaatada gaadhay maaha waa inuu dadka caawina ganacsatada ku khasaaro qaar badan macmiil bay noo ahaayeen ama idahab bay macmiil u lahayen ama dahabshiil bank bay u ahaayeen welina way u yihiin mar walba annaga waxaan naga markaa go'aan ahayd wixii aad dadka ku caawin kartaa waa ina caawisan isla markaaba waxaanu bilownay inaanu lacag ururino mid annagaanu bixinayno mid shaqaalaha dahabshiil bixinayaan mid shirkadaha kale ee aanu suuqa wada joognay ay bixinayaan in dhammaantayo lacag aanu wada ururino waxaan filayay habeenkii ugu horreeyey ee taariikhda gobollada dadka soomaalidu ay degan yihiin ee 8 million oo dollar ama 9 million oo dollar markaaba lagu dhawaaqay waa markii ugu horreysay bay ahayd waxay muujinaysay sida ay waaheen dadka u taabatay yar iyo weynba markii dambana way kasii balaaratay dadkii qurbaha joogay wadanka magaalooyin kale wada joogay dhammaantoodba deeq bay soo direen lacagta khidmadda free baan uga dhignay qof walba account buu ku shubay waxaasoo dhan waxay muujinaysaa soomaalidu meelay joogaanba markay dhibaato soo gaadho inay ka midaysan yihiin inay iscaawinayaan inay qabiil eegaynin annagu dad kale ku dhaawacmay qabiilkooda maanaan eegaynin baagarankooda maanaan eegaynin macmil inay noo yihiin iyo kale maanaan eegaynin waxaanu eegaynay dad dhibaato soo gaadhay siyaasadan ku caawinay ilaahayna waanu ugu guuleeyey hawshan weli way socotaa
khadar maxamed cakule barnaamijka qubanaha v o a hargeysa
mahadsaned qadar haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay heesta jamasho iyo nimcaan hilaac heestaasina waxay ugu dambaysaa idaacaddeennii saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa bahda v o a oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Jamashadani hayse way jiirateen naftayadeed.